Luka sura 2. Dondo ka Yesu to Zenisareti badala. Jamatu ya digu walisa uka alaka kuma lame. Aye kurun fla ye badala. Monikela tumbora ukono. Utume uka joku. Adona okurun la kelen kono. Otnye Simon tai. Ka nyini Simon fe ko uka kurun teru kama bodanga na doni. Okele aye sigi kurun kono ka jama kalan. Yesu fla len ko kuma la. Aya fa Simon ye ko.
Ika kuru mado duna, ka auka jow filijila, ka monike.
Simo ya jabiko.
Karamoko, ansira barala, ama foy mene. Nga ika kuma koson, nena jow filijila.
Okele nko ufe, uye jege cha mamine, ko uka jow bina, tigelila. Uye ubolo ufili uto nyogon ma, kuru nwere kono, ko olu kana udeme. Olu nana, uye kuru nfla befa. Fokurun tumbe nyine katunu jila. Simon Pierre yo yemike, ayi bi Yesu sengoro ka foko.
Matigi, ima bwanela, katiku neye jirumuto de.
Ale ni atenyogo ube kabako yara ukajege chama minele ula. Zebede dengao, Yakuba ni Yohana, minutunye Simon jenyogo ye, ulufana kabako yale ntundo. Yesu yafa Simon ye ko.
Ika nasira, kabini sisa, inake mwoko unyini na ye.
Otumala, unana ukakuru njio dangana, kafembe toye katugu Yesu nofe. Ka Yesu to dugudola, cheda tumbeye, kuna tumafari yoro bela, oye Yesu yetu mamina, ayi bi, ka nye biri duguma, ka deliko.
Matiki, ni ive so, ive seka nesania.
Yesu ya bolo mwanobo kamaga ala, ako.
Nesoda, ikasania.
Oyoro ni be, akakuna keneyara, Yesu ya geleya amako.
Ikana ukopo mwosie, gata iere jira saraka lese bala, ka saraka bo isan eli koson. Iko musa ya po chugo mina. Una keseria ye ikene eli kula.
Obe nata, Yesu toko bora kata afe. Ho jamaba tumbe ulaje afe walisa ka lame, ani uka bana uka keneya. Nga Yesu tumbe to kata, tungo kono, akelena ka aladini. Dondola ka Yesu to mwoko kalana, farizia onisari ya karamogo do ujisigi len tumbeyi. Utu nana kabo Galile anizide dugu bela, anizirizalemu. Matiki kaseba ya tumbe Yesu la, kabanabato keneya. Mokodo nana niche, fanfla salendo ye, dalanka. Uye chogo njini ka alado sokono, kada Yesu singoro. Umachogo soro ka alado jama koso minke, uye linaso sanfe ka sanfe la doworo, ka oche ni akadalan lajigi o wofe Yesu nye koro jama chema. Yesu ye o moko kadana ya ye minke, ako.
Che, ika jurumu uyafara ima.
Sari ya karamuko ni farizeo yu miriko.
Ni teye jonye, fo abe ala togo che. Jombe se ka jurumu uyafa ala kelenko.
Yesu ye uka mirilu don ayafo uyeko.
Mwenyato au be uko miri au kono. Ninguma filala, jume foli kanoko. Kafoko, ika jurumu uyafara ima, wala kafoko, wili katama. Nga walita au kadoko. Waka be mwaka denge fe kato dukulu kan, kajurumu yafa.
Ayafo oche fanfla sale nye ko.
Neba fo iye, wili ka ikadalanta kataso.
Oyoro ni be, awulila ube nyena ka kadalanta kataso. Atume alabunya. Ube kabako yara ka alabunya. Usirana kosebe ka foko.
Anye kabako uyebi.
Oko uko, Yesu bwara yi. Aye fama warimine ba doye, otoko ko Levi. O sigilen tumbe fama warimine yorola. Yesu ya fo ayeko.
Tugunela.
Levi ye fembe toye ka wuli katugu anofe. Levi ye dimuni ba laben Yesu ye akaso. Fama warimine ba chama ni mwko chama waro sigilen tumbe dimuni la. Marizia ni saria karamogo tumbe daju koro kumala. Uya fo Yesu ka kalandeo yeko.
Muyato au bedumnike kaminike fama warimine bau anijumu taufe.
Yesu ye ujabi ko.
Moko minu nga kene, olu mako tefura kelala. Banabatao de mako bala. Ne mana mako tilene unwele ko uka nimisa uka jurumu la kwa jurumu kelau.
Moko do ukumana Yesu fe ko.
Yohana ka kalandeu ni farajeon ka kalandeu mbesu nko chama ka aladeli. Kasoro e ka kalandeu bedumnike kaminike.
Yesu ye ujabi ko.
Au bese ka konyoche tonyoko mwajibi ya kasun, ka unikonyoche tonyoko mfewa. Nga wati bena, konyoche na bwosi ula, unasun odon ula,
Yesu ye nin dalen fana da u ye ko
mɔgɔ si tɛ fini kunkuru fara ka bɔ fini kura la ka fini kɔrɔ bari. Ni o kɛra fini kura faralen na to fini kunkuru fana tɛna bɛn fini kɔrɔ ma. Mɔgɔ si tɛ duwɛnkɛnɛ kɛ foroko kɔrɔw kɔnɔ. Ni o kɛra duwɛnkɛnɛ na foroko fara ka bɔ. Foroko na tiɲɛ nka duwɛnkɛnɛ ka kan ka kɛ foroko kuraw de kɔnɔ. Ayiwa mɔgɔ min ye duwɛn kɔrɔlen min o tɛna sɔn duwɛn kura ma ka tuguni a b'a fɔ ko kɔrɔlen de ka ɲi.